þinn stuðningur skiptir máli.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkell Valsson segir fréttir. Úkraínsk stjórnvöld fyrirskipuði í morgun að rýma skildi 11 þorp í Sumi héraði í norðausturhluta landsins að votta við umfangsmikla árás Rússa. Yfirvöld segja almenna borgara í mikilli hættu og því hafi verið ákveðið að fyrirskipa fólki að fara. Rússar hafa síðustu vikur fullyrt að þeir hafi náð yfirráðum yfir fjölda þorpa í norðausturhluta Úkraínu. Eftir fyrirskipun Úkraínu stjórnarum rýmingu í morgun gaf rússneska varnarmálaráðuneytið út yfirlýsingu að herinn hefði náð fleiri þorpum á vald sitt í Sumi héraði. Talsverður uggur í Búlgörum í aðdraganda þess að búast við að Evrópusambandið heimili að evra verði gjaldmiðill landsins.
Áformin hafa orðið kveikja fjölmennra mótmæla allt árið. Kannanir sína að helmingur er andvígur því að Búlgaría fari inn á Evrusvæðið og andstaða við Evrópubandalags aðild hefur færst í aukana. Fjöldi fólks hefur veifað rússneskum fánum á mótmælafundum. Mikil upplýsingaóreiða hefur ríkt gjaldmiðilsbreytinguna sem andstæðingar vilja að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Forsetinn, Rúmen Radev, krafðist óvænt þess sama í maíbyrjun en hann er hliðhollur rússum. Í liðinni viku sakaði hann ríkisstjórnin að grípa ekki til aðgerða til að auðvelda þeim fjárhagslega bágast stöddu umskiptin frá levinu yfir í evru. Minningar hafa skotið upp kollinum efnahagsþrengingar og ofurverðbólgu á síðari hluta 10. áratugarins sem leiddi meðal annars af sér fall 14 banka. Það ásamt langvinnu vantrausti á helstu stofnunum ríkisins gróðrast í ótta við breytingar. Greinendur segja íbúa þessa fátakasta ríkis Evrópusambandsins óttast enn meiri örbirð eftir gjaldmiðilsbreytinguna.
Markus Þórhallsson sagði frá. Hlaup sem hófst í Grímsvötnum í fyrirnótt í Rénun og var aldrei stórt, segir Bjarki Kaldalúns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Lítið umfang, segir hann, mega reykja til þess að hlaup varði í janúar og því hafði lítið vatn satnast upp í Grímsvötnum. Bjarki segir hlaup verða árlega en sjaldgæfara að fáeinir mánuðir líða á milli líkt og nú er raunin. Engin skjálftavirkni fylgir hlaupinu að sögn Bjarka. Joe Biden, fyrirverandi bandaríkjaforseti, segir batahorfur sínar nokkuð góðar. Hann ávarpaði fréttamenn við athöfn til minningar fallna hermenn í Delaware og hefur þar með tjáð sig glímuna við alvarlegt krabbamein í blöðruhálskirstli í fyrsta sinn frá því hann upplýsti veikindinum miðan mæ. Biden segir sér líða nokkuð vel og allt stefni í rétta átt.
One leading surgeon in the world in both countries. And he has diagnosed the same exact thing 32 years ago. He's alive and well and doing very well. So we're optimistic. We're optimistic.
Einn fremsti skurðlæknir heims sé að vinna með honum sem sjálfur greindist með álíka krabbamein fyrir 32 árum og lifir enn, svo allir eru mjög bjartsýnir, sagði Biden. Almenningur beðinn að vera á varðbergi eftir að 250 miljónir býflugna sluppu út þegar vöruflutningabíll með býflugna bú innan borðs valt í Washington ríki, norðvestanvert í Bandaríkjunum. Lögreglu yfirvöld beðja fólkum að halda sig fjarri enda fari flugurnar í stórum sveimum. Vegum hefur lokað og býflugnasérfræðingar mættir til aðstoðar við að ná flugunum aftur. Býflugnaræktendur flestir stunda inngöngu hunangsframleiðslu en þó eru margir sem leigja bændum búin sem þarnast býflugna til að frjóvga nytjaplöntur. Undirbúningsvinna vegna uppsetningar á vegriði á miðeyju á Sæbraut í Reykjavík milli Skeiðarvogs og Súðarvogs hófst í morgun. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni byrjað við Skeiðarvog og unnið í suðurátt. Vegna þessa verður annari akreininni lokað og hámarkshraði lækkaður í 30 km á klukkustund. Áætlað að verkið taki 5 daga. Vegagerðin bendir á að viðgerðir og vegaframkvæmdir eiga sér stað víða land en því geti fyllt steinkast og umferðatafir. Klódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta var svegt eftir 1-1 jafntefli við Noreg í þjóðadeildinni í gærkvöld. Liðið mætir frökkum á Laugardalsvelli á þriðjudag, fyrsta leiknum þar á nýju undirlagi og þarf helst hagstað úrslit til að tryggja stöðu sína í A-deild þjóðadeildarinnar.
Klárlega margt úr þessum leik sem við getum tekið með okkur inn í þann leik. Við þurfum að endurhönda vel og vera klárar í hörkuleik aftur á þriðjudagana því að svo staðan núna þá þurfum við sigur. Og vonum bara að við getum gert góða stemningu og fengið alla Íslendinga til að koma og hérna, ég trúi ekki öðru en ef við sýnum svona framvistu þá er gaman að horfa líka.
sagði Glódís Perla Viggósdóttir og leikurinn á þriðjudag að sjálfsviði beinni á RÚF. Fréttalestri er lokið. Og það er komið að veðri frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Morgun kaffið. Rás 2.
Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, góðan daginn, Sandra Barilli.
Góðan daginn, Gísli Marteinn.
Hvernig ert þú að byrja þennan ágæta laugardagsmorgun?
Rosalega vel. Ég búin að fá kaffi mitt, ég búin að fá krossandi mitt, smjörbúðingin, nei hvað?
Nei, smjördeigshornið.
Smjördeigshornið.
Við þurfum eiginlega að baka þetta saman til þess að hérna ná þessu.
Ég þarf að sjá þetta skrifa, já, þá mann akkurat, ég þetta, já, sko. Já. Það er eina vandamáli.
Nei, en það er þetta aldrei notað við segjum alltaf croissant.
Nei, ég veit það. Croissant.
Croissant. Þetta er sko náttúrulega í rauninni, þetta er fyrst og fremst smjör.
Já.
Og einu sinni var í tísku að drekka bullet kaffi.
Já.
Eða bullet proof eða eitthvað.
Já.
Setturðu smjör í kaffið.
Já.
Ég segi bara, nei, kaffi nei. Og croissant, bara... sama sem bulletproof.
Það er algjörlega bulletproof, já. Sko. Þetta er allavega að, hérna, þetta er að bulletproofa mig, hérna.
Já.
Þetta er skotelt inn í daginn.
Þetta er skotelt inn í daginn. Alls konar að gerast í dag og við munum verða með ykkur hér og höfum puttan á púlsinum.
En það ekki?
Jú. En ef ekki að byrja þetta á Hjaltalín.
Jú!
Með ást frá 99.
Þetta er frábært lag.
Þetta er frábært lag.
Og þetta er svo skemmtilegt lag að því það skiptir svona, ég náttúrulega ekki tónlistamentuð, en það skiptir eitthvað svona rytma eða svona takt, eða það kemur svona breyting í laginu
það
sem er ósta flott.
Væri fréttum bara í vikunni að Högni væri að flytja til Los Angeles held ég á samt sinni frú.
Já, ok.
Hann komin í kvikmyndatónlist og eitthvað svona.
Erum við búin að missa hann?
Ég sakna sko gamla poppara Högna.
Já, einmitt.
Eins og þetta lag sýnir. Og ég meina þau náttúrulega voru nálægt í bara svolítið að meika það. Þau voru mikið í útlöndum.
Já, og bara, þú veist, hérna túruð út allt og svona og það í raun og veru þegar maður sér Hjaltalín á sviði þá skilur maður ekki af hverju þessi hljómsveit er ekki heimsfræg.
Akkurat.
Ég heyrði einmitt sko æðislega sögu og ég veit ekki hvort ég að hafa hana nákvæmlega rétt eftir. En þau voru að spila einhvers staðar erlendis og hérna manneskjan sem var að kynna þau á svið var búin að einsetta sér að læra öll nöfnin alveg bara svona proper til að kynna þau inn. Þannig það var alveg Högni, Egilson, bara fekk proper hérna framburðin, já. Sigríður, Torlasius, ótrúlega vandað, please welcome to the stage, Hjallatín.
Gekkjað, það er mjög gott og við byrjum hennar morgun á Love from 99 með Hjallatín.
Yes! It's morning and we're blue, 'cause what happened all night through was made for me and you, and now it's gone. There's a certain kind of love that will show us the way, so when your lips meet mine, I know I'll ask. This time I know I'll find. And will you tease me just this time? I know I'll find. I know I'll find love from 99. We got the feeling right in time, drifted by. What kind of fool am I to let the world go by and lose another smile? What kind of lips were those who lied with every kiss and now I feel the miss? It's time for love from 99. To dream a life, but we had to say goodbye. I catch myself awake,
night. The bed is empty by my side once again. So I travel back in time to another century that was made for you and me, where I say, the feeling that in time drifted by. What kind of fool am I to let the world go by and lose another smile? What kind of lips were those who lied with every kiss and now I feel the miss? It's time for love from 99. We got to dream alive, but we had to say goodbye. Oh, yeah, yeah. Oh, love, we got a feeling right in time to get to by. What kind of fool am I to let the world go by and lose another smile? What kind of lips were those who lied with every kiss and now I feel the mist of time? Oh, love from 99. We got to bring the light, but we have to kiss it by.
Takk fyrir þetta í Alatín.
Mjög gott, mjög gott.
En mér langar að óska högna góðs gengis í Los Angeles.
Mm-hmm.
Að því að hérna, þetta er, hann mun þurfa að eiga í rosa mikið á svona hérna, ábyggulega yfirborðskendu spjalli.
Takk segir líka. Takk segir líka. Það örugglega fínt að búa þarna en einhvern veginn hefur mig aldrei langað til þess að búa Kaliforníu.
Ok, ég verð að segja, ég hef einu sinni komið til Los Angeles
Já.
Og það ótrúlega gaman, ég var með vinkonu minni Dröfnösp og hún kynnir alltaf þegar að vera að kynna fólk fyrir hvora öðru, þá alltaf farið svona stuttlega yfir ferilskrána þína.
Í alvöru?
Það ókýslega fyndið.
Í alvöru?
Yes, hello, this is Gísli Martin and he has the most popular show on the main channel in Iceland.
Það er agalegt. Það er agalegt. Herðu, en fólk að gera alls konar í dag, fólk eru kveipin á kvappin eins og Já. Gengur, ég meina þetta er, það eru mánaðarmót,
Já.
Það er júli, júni, mánaðarmót.
Fólk eru búið að útborga sem vinnur hjá hinn opinbera, eða ekki?
Ég held það,
Já.
Eða hvort að færa það í dag.
Já, vonandi
bara. Já, en allavega þá er, sko, maður veit aldrei alveg í maí er sumarið byrjað, en ég myndi segja, þetta er allavega fyrsta helgi sumarsins.
Já.
Ef það var ekki komið fyrr.
Já, það hlýtur að vera.
En fólk eru að fara alls fæti, ég sjálfur vorkinni mest þeim sem þurfa að vera í verslunarmiðstöðum.
Já, ég líka.
Já, ætla þú að vera í verslunarmiðstöð í dag?
Nei, ég ætla að fara á Selfoss.
Þú ætlar að fara á Selfoss?
Já, ég með að verslustýra ásatíð vegagerðarinnar.
Já.
Ég ætla að keyra æðislega mjúka og þægilega veg alveg yfir á Selfoss.
Sko, ef þú lendir í einhverju holu á leiðinni, þá bara, þú veist, þá eiga þau ekki vona á góður.
Nei, nefnilega, sko.
Og ef þú verður vör við blæðingar.
Já, einmitt, blæðingar undan klæðningum. Já. Það eitthvað sem þau eru mikið að díla við. Ég ætla ekki að útskýra fyrir hlustendum hvað það þýðir.
Nei, en það er
sem við að gera
sko, þessi orð byrjuðu, þá var þetta yðurlega mest lesnu fréttindar á öllum vefmiðlum. Blæðingar okay. miklar á Suðurlandi
Já.
Og allir klikkuðu á það.
Auðvitað.
Ekki af því að allir hafa áhuga við að gera.
Nei. En þetta eitthvað svona undirlagið að falla undan eitthvað.
Rétt.
Já.
En hugur okkar hjá fólkinu sem að
sem þarf að fara að vesla í Kringlunni.
Já.
Ég bara, guð veri með ykkur, segi ég.
Hér Kringlubarnið með Snorra Helga og fleirum.
Ég elska þessa setningu, ég vil ekki fara í kringluna því ég verð bara ringluðar.
Svona rím svo gott, sko.
En ég vil samt segja, ég held alveg með kringlunni, sko.
Já, já, þú ert ekki það múti kringlunni.
Nei, ég fæ stundum kreifing að fara í kringluna og hérna verð bara, að, minnst það gaman, ég náttúrulega úr kringlu hverfinu þannig ég hekk þar mjög mikið þegar
ég
var lítil.
Ah, ég væri vestló, hekk þar líka mjög mikið. Vá. Manstu þegar að koma upp einnig að risastóri skandalin þar sem að bara allur vestlunarskólan hafði verið að stela kokteilsósu.
Nei.
Jú, það var eiginlega óvart. Þetta var sko eftir ég var hættur en þetta var líka í gangi þegar ég var í Vestló. Þá keyptur þeir frölur bara í hagkaup sko, ekki á einhverum, já. Og þar voru svona litlar dósir með kokteilsósu, voru svona bara við hliðina.
Já.
Og þú varst að kaupa síðan kók og eitthvað, þú ert bara með tvær hendur, þannig allir settu kokteilsósuna bara ofan í frölupokan.
Já.
Og þetta var bara svona einhvern veginn.
En það átt að borga fyrir hana,
já, átt að borga fyrir hana.
Hvað, 160 grónur?
Og sjálfsagt hafa einhverjir borga fyrir hana, já. En það var svona eiginlega þögult samkomulag meðal Vestlunarskóla nemenda.
Já.
Og ég held jafnvel fólksins í frölunum að það, hérna, já.
En ok, þá langar mig bara aðeins að koma inn á þetta.
Já.
Af hverju ekki bara staðalbúnaður að sósa fylgi með frönskum?
Já, þetta góð spurning.
Hvers kyns sósa?
Já.
Að því stundum þegar þú ert að fá hamburgartilboð, þá færið gos franskar og borgara
Já.
Og svo þarft að borga fyrir sósu og það iðulega svona 380 krónur
eða eitthvað. Akkurat.
Og ég alveg bara, getur ekki verið, eða þú veist, ekki bara meira næs að gefa sósuna með.
Hver þín uppáhalds sósa með frönskum kartöflum?
Ég fer í kokteilsósuna.
Þú fer í kokteil?
Já, bara klassist. En nei, heyrðu, ég farin að taka majónes.
Já.
Bara venjulegt majónes.
Ég ætla að taka það líka, sko.
Það æðislega gott.
Já, og tómatsósan.
Já.
Mér finnst í rauninni, sko, mér auðvitað fílaði kokteilsósa eins og við gerum öll.
Auðvitað.
Íslensk uppfinning og allt það. heimsminjaskrá UNESCO en það sko gott majónes en þá þurfa líka frönskunnar að vera svolítið alvöru líka, þær þurfa að vera svona aðeins þykkri, helst svona eins og fersentimetri, þverskurður af þeim, og það í bara hnausþykkt gott majónes, það betra heldur en kokteillinn sko en síðan stundum, bara þessi sæta tómatsósa Mér finnst hún líka rosalega góð með frönskum.
Ekki góð, sko.
Herðu, en talaðu þetta.
Já.
Sást þú fréttaskýringu vikunar? Það var þegar var verið að lýsa hjónaerjum, eða ég veit ekki hvað að segja það, erjum parsins fyrirverandi Birgittu Lífar og Enox, sem eru víst hætt saman.
Ok.
Og hún var eitthvað að skemmta sér bara eins og hún á að gera, eins og fólk á að gera, og akkurat. Bara með vinkonum sínum.
Mm-hmm.
Nema hann kommentirar í held á TikTok, ég er ekki á the TikTok.
Segjum það bara.
Þá kemur hann með eitthvað, settu frönskurnar í poka.
Einmitt.
Og ef ekki væri fyrir einhvern mjög góðan blaðamann á Devaf sem útskýrði þetta fyrir okkur sem eru miðaldra, getur útskýrði þetta fyrir mér aftur? Hvað þýðir að setja frönskunnar í poka?
Ég náttúrulega las líka þessa fréttaskýringu af því að ég var bara, eða þú veist, þetta var fréttin sem ég sá af hérna, þessu break-up samtali þeirra sem ásist á samfélagsmiðlum. Sem annað sem við þurfum að ræða, af því þau eru ekki bara eitthvað svona í sínum prívat díalóg eitthvað að vera, þú veist, heldur þetta opinbert, en þetta er svona sem fólk notar við þjónustu, nei hérna við bara afgreiðslufólk sem kannski sko að blaðra of mikið við þig, segjum að þú sért einmitt að fá þér hamburgartilboð og hérna manneskja sem að vinna að afgreiða þig, bara eitthvað svona já og hvað segir þau da og var ekki gaman í vikunni eða eitthvað sem að þú veist, bíllösi lífstillingi slíka, þannig einhver hann, eitthvað svona þá myndið þú segja, ef þú værir fáiði, þá myndið þú segja, hérna, settu frönskunar í bókan. Það því basically bara svona hægt að tala við mig.
Nákvæmlega.
Afgreitu mig bara og hérna...
En af hverju segir Enok þetta við Birgittu Líf?
Það má spyrja sig að því. Ég myndi halda að, ég, sko, það það sem ég kannski raun og vera áttum ekki á, hann ekki bara segja henni að halda áfram bara að gera eða þú veist að vinna, ekki vera að monta sig eða
eitthvað,
en áttu hver hann að gera það?
Ég veit það ekki
Er hún ekki laus, er hún ekki á lausu núna
jó.
Að flagga sínu fárálaga netta body sem hún færur öllum þessum tóning tímum sem hún mætir í, ég ímynda mér að hún sé í rektinni skilur svona tíu svona dag
Ég ímynda mér það líka
Já, og þú veist, hún
Hún er náttúrulega dóttir Björs og Hafdís er í World Class
Þannig að hún er með árskort á miklum afslætti
Já.
Og getur mætt ógisla oft
Rétt.
og veit kann hérna stundar svona utan að
þannig að hann á ekki að vera að segja henni sem það er poka. Okay, þá er að næsta. Í fyrra var það sem að var kallað Brat Girl Summer. Þú ert fullt ungu kynslóður í þessum þætti. Hvað þýtti Brat Girl? Og aftur Brat Girl Summer í sumar?
Ég var ógeðslega lengi að fatta þetta Brat Girl Summer. Já. En þetta kom frá henni hérna Charlie XCX, Já. Sem skemmtileg tónlistakona.
Það mitt næsta lag, með henni sko, þetta aðrein.
Ó, wow!
Þetta aðrein inn í það.
Já. Ég veit hvað aðrein
Getur þú notað þetta hjá vegagerinn í kvöld. En hvað er Brat Girl Summer?
Það hún gaf út plötu sem var sko svona neongræn, svona lime neongræn sem alveg svona óþægilegu litur, smá, og það stóð bara Brat. Þú veist, á því og það var einhvern veginn herferðin fyrir þessa plötu hún tók svolítið yfir og svo setti hún með svona skýringu á hvað bratt væri og ég hef aldrei náð henni fyllilega, skiluru, þannig að þetta meira svona, maður tekur bara þátt í þessu og þetta ábyggilega eitthvað svona bara yeah, we got it
eða svona framhleipnar stelpur
já,
sumar framhleipina stelpna þetta hljóma mjög vel á íslensku
já, það ekki? Jú, það bara, eða þú veist, basically bara þær máttu bara hafa sér eins og það vildu
nákvæmlega.
Og það bara eru bara eiga þetta skilið
þurfum ekki að beðast afsökunar á sjálfum sér
nákvæmlega
hér er Charlie XCX Ása
Billie Eilish oh, Queens
like a guess
hey Billie, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. The side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed. Send him to the day, yeah, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it. Pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed. Eat it for lunch, it's so delicious. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
Í dag nýr dagur. andaða þeir nýrri orku. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Ekki missa af sumarbombunni. 20% afsláttur af öllum snyrtivörum og sérvöru. Aðeins helgina. Hagkaup.
Hvernig var kaffibollin þinn í morgun? Nespresso.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Sunnlendingar athugið. Penninn Eymundsson býður ykkur á glæsilega opnunarhátíð í dag í nýju versluninni við Larsenstræti. Við tökum vel á mót ykkur. Penninn Eymundsson, Selfossi.
Nú stefnir hann í 55 miljónir. Já, 55 stykki. Lotto, leikurinn okkar.
Veisla í 25 ár.
Þeir fiska sem róa og þú róast með því að fá þér miða. Það svolítið þannig.
Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á Búst.com.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota bíllinn var fluttur til landsins, bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Eftir klukkan 11 mun koma til okkar góðu gestur. Haraldur Þorleifsson.
Já.
Kendur við bæði rampa.
Já.
Og Twitter.
Og Önnu Jónu.
Og Önnu Jónu. Hann er með marga hatta.
Já.
Hann ætlar að koma hingað til okkar og spjalla við okkur og hann er náttúrulega tónlistamaður á samt öðru og við spurðum hann hvaða lög hann myndi vilja að við spiluðum ef ekki bara hans lög
Já.
Og hann nefndi tónlistamannin KK.
Einmitt, það er vel valið.
Ef ekki að þjófstarta þá?
Jú, gera.
Já.
Yes.
Sigli ég minn sæ Ég hlust á öldu gjálfrið kyrja lágt Hvernig hægt að efa öðri mátt sem hefur skipa mér á sess Þeim fallega þess Ég sit ég einn á þóftunni og bíð Hver á sér betr og einfaldara líf sem allir virðast þrá Það það sem allir vilja fá að hafa meir en nóg af því einfaldara líf færðist nær Blessu sólin, kissi rauðan sæ Ég sigli höfn leið og sólin sest Út á sjó gott að vera en heimi best Ég finn það fyrir rest
Ég elska Káká.
Ég líka.
Veistu,
held að hann sé einn elskaðasti maður þjóðarinnar.
Er það ekki? Jú. Veistu hvað er líka fullkomið? Er að hann er á rás eitt, klukkutíman áður en að við byrjum. Þá er þetta skipti yfir á og hlusta okkur.
Þetta er rétt. Þetta er fullkomin morgun fyrir fólk.
Er það ekki?
Jú, jú, en sko við verðum nú að nefna það að okkar allra besti Felix er nú ekki slor heldur.
Já, það er endar alveg rétt.
Já.
Ég ætla ekki segja það, en ég er mikil rás eitt kona, sko.
Þú ert nefnilega endalaust með stiltar á sig.
Ég er bara með stiltar á sig þetta því með svo gamlar græjur. Já, maður græjur og það þarf að tjúna þér með því að snúa tappa.
Það er líka rásætt í bílnuðinum.
Það er líka
þetta
rétt.
Veit ég.
Það er líka rétt, sko. Heyrðu, en talandi sko æðruleysi, að þá hérna, nú keiri ég stundum bílminn í umferðinni og það...
Jimnýinn.
Já, Jimnýinn.
Já.
Ó, ég elska þann bíl, hann frábær, sko. En hérna, ég er alveg bara svona... Ég verð svo pirruð í umferðinni eða þú veist, mér líður bara svona stundum að því nú, ég hef keirt í mörgum löndum Gísli,
Já.
Kannski þú ekki
Nei.
En ég hef keirt í sko ég hef keirt bíl og vespu í Tælandi, ég hef keirt hjól og bíl í Bretlandi, ég hef keirt á Ítalíu, ég hef keirt ábyggla einhver fleiri löndum sem Örgla. Ég að gleyma Já. En hérna, ó, já, halló Bandaríkjunum,
halló, ég hef keirt þar
það er náttúrulega ekki, maður fer ekki eðla hratt ég hef keirt í Þýskalandi líka sko, hérna ég verð sko, mér líður alveg bara svona hérna eins og það vanti eitthvað svona etikett að því, ok, það er eitt í gangi sem Já. Er ógeðsla pyrrandi
vanti eitthvað, hvað er þetta,
síðareglur eða eitthvað svona smá þú veist, ok, ef þú ert að keira allir með sér í Berlín þá líður bara svona umferðin einhvern veginn svona soldi hægt, allir eru eitthvað 30-40, hjólin eru bara einhvern veginn við hliðin á þér og Þú veist, ég var til að hjóla bara stundum við liðin á einhverjum risa trukkum og ég var ekkit einu sinni, þú veist, það var ekkit, þú verður ekki einu sinni skelkaður á því, eða skilur þetta bara ekkit mál. En hérna er einhvern veginn, sko, það er eitt sem bílar gera, sem ég þoli ekki, sem alveg, sko, reytir mér svo mikið til reyði, það er þegar þeir fara fyrir aftan þig og hangi raskatinu á þínum bíl og er að bíða eftir að þú fari til hægri til þess að gunna áfram að næsta bíl og hangi raskatinu á þeim.
Ah.
Af hverju er fólk að gera
þetta? Sandra og Jimny er ekki ánægð með þetta.
Nei!
Engin í raskatinu okkur, segir
Nei,
þið.
Nei, takk. Nei. Bara nennið, please.
Já.
Og bara hvert ertu að flýta þér og ég kannski keyra... Ég ætla náttúrulega ekki að segja það hérna opinberlega í beinni útsendingu en ég sko, er að keyra kannski á hámarsraða eða bara svona smá yfir hann, skiluru, alls ekki meir en 4 kilómetra yfir hámarsraða. Þannig að ég bara, þú mátt ekki einu sinni fara fram úr.
Þetta er ekki þýskur autobahn.
Nei, das ist nicht ein deutsche autobahn, bitte.
Absolut inte.
Das ist, nei, absolut inte. Das ist ein ártúnsbrekka og der was. Og ég bara... Það er þetta sem gerir það verkum að bílarnir alltaf einhvern veginn svona þurfa einhvern veginn að pukrast til hliðar og ég hugsa, er ekki betra að þau sem eru á vinstri akrein, það er fólki sem er ekki að fara inn og út af götunni, skiluru. Þau eru bara að keyra beint áfram, þessan eru þau á vinstri til að trubla ekki innakstur og útakstur, aðreinar og fráreinar, skiluru.
Mm.
En þá eru einhverjir, hérna, pjakkar sem að vilja einhvern veginn að það séu allir á þú veist, segir maður sér 80, að þú vilja allir sér á 100 á þeirra akrin.
Ok, ég segi sko, þú ert, ég heyri þú til í slægin fyrir vegagerðina í kvöld.
Já, er það ekki?
Þú ert bara með nýjar umferðarreglur klárar. En sko, verðurðu reið, ertu að því að það er til fyrirbræði sem heitir vegareiði.
Já, já, já.
Vegareiði, sko, já. Bara í Los Angeles er fólk bara með byssu í hanskahólfur tilbúið til þess að veifa henni að einhverjum sem að tók fram úr, sko.
Já, einmitt. Já, sem tók frá, einmitt, ég mynd, það ekki gaman að keira í Bandaríkjunum, sko, Nei. En hérna, að því þar ertu líka einmitt bara átt á hættu að vera skotin.
En ekki forðast spurningunum, Sandra,
Já.
Áttu við vegareiði að glíma?
Nei, en Nei. Ég finn fyrir, þetta gerir mann, sko, það er þelgið það sem mér finnst mest pirrandi við umferðina, er að hún svo fljót að gera mann pirraðan. Skilu, þetta bara svona eins og einhvern veginn svona hraðlest inn í að verða pyrruð og mér langar ekki að vera pyrruð, mér langar bara að hafa næs
Já, þetta, það var sko við erum ekki pyrruð á leiðinni hinga, við fórum samferðabíl á téðum Jimny
Við pyrruðum aðra
Það byrjaði ekki vel vegna þess að ég fór inn í vitlausan bíl, ég ekki mjög bílglöggur maður en ég, þetta var hins vegar, þetta var Jimny sem ég fór inn í
Já, sem var alveg svo litin á minn og ég reyndi líka að opna skottið á honum
Og það var eitthvað fólk
Ég ruglaðist líka.
Á, en við komumst nú hingað þrátt fyrir það.
En hann var meiri sér gangi, við fórum okkar fattaði það og ekki lagður sem ég lagði mínum. Ná, við komumst smá áður en við reyttum fleira fólk til reiði af því að við vorum síðan að heilsa hérna völu konunni þinni í næsta bíl á umferðarljósum. Svo komið græn.
Ég var að kynna ykkur í fyrsta skipti á umferðarljósum.
Þú ert búin að fela hana fyrir mér allan hennan tíma.
Og fólkið, hérna, fólkið fyrir aftan okkur lág á flautinni. Við segjum bara afsakið, fyrirgefiði, bara við byggjumst afsökunar á okkur. Hér Prins Pólo.
Sunset of the best, don't ask us 10 til hádegisfrétta á Rás 2.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. There's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream.
Frá Los Angeles.
Þessi stúlka.
Já, eða þetta laga svona óður til LA í raun og veru smá.
Mm.
Eitt sem ég að hugsa og sem hlustendur hafa verið mikið að velta vengum yfir og mér langar smá að vita að því við vorum að tala hérna svona smá spjall
já,
áðan
já.
Í, eins og í Los Angeles.
Kurteisishjal.
Hvergi er kurteisishjalið meira en í matvörubúðum?
Já. Rétt.
Hérna, ég sko var bara, það var mjög fyndið að því þú nefndir þetta við mig í vikunni, eitthvað svona hvernig þú hefðir hegðað þér í einhverju matvörubúð og síðan ég í spjalli með vinkonum mínum þar sem að kom bara svona, hérna, annað, svona hugleðingar þú veist, hérna, hvernig á að hitta fólk í matvörubúð.
Já, þetta ennumlega ekki alveg augljóst, sko, hvað voru vinkonum þar að segja?
það var svona bara hérna, þær voru á þeirri línu sem þú varst líka á banna kveðja við erum að fara að hittast en sko það var líka smá hérna vinkonu mín var sérst með þá kenningu og sko reglur hvernig þú tekur spjalli í byrjun og svo hvernig þú heilsast síðan aftur síðar í búðinni
Já.
Hvort að það sé sko í manningi, hún sagði allavega svona nikk, svona brosnikk væri gott og ef að þriðja skiptið þá kannski kveðuru eða orta hitta manneskjuna svona við kassana
Já, að því að sko vandamálið náttúrulega, þú hittir einhvern í grænmetinu
Já
Þú veist, í krónunni til dæmis
Já
Þú hittir einhvern í grænmetinu, nei, heyrðu gaman að sjá þig og hvað að frétta og já, heyrðu Gekkið að sjá þig, hérna, hafðu það gott
Já,
bæ Þið eru að fara að hittast aftur í bara fristi kælunum hann, sko.
Mjólkur, já.
Bara frosnum pítsunar.
Já.
Þið eru að fara að hittast aftur Strax. Þar. Og ertu þá með, hérna, ég erðu, gaman að sjá þið aftur.
Já.
Er eitthvað að frétta? Er eitthvað að frétta síðan mætti grannmyndinu? Þú veist, og þá svo asnalegt að vera búin að kveðjast með einhverju faðmlægi.
Já.
Eða, þú veist, það gengur ekki.
Já. Ég, veistu hvað, ég lenti núna Sko, þessi vinkonum ég sagði líka nefnilega bara að krónan félagsmiðstöð, þannig að treat it like such.
En hún þá að segja að í pítsunum, frosna pítsunum, eða þarna í mjólkurkælinum, að þá sé það bara nikkið?
Þá nikkið eða líka þykist ekki sjá viðkomandi.
Það svo óþægilegt.
Það er náttúrulega fárulegt, sko, Já. En það eitthvað sem er alveg hægt að nota ef að fólki finnst þetta óþægilegt, að því sumt fólk líður ekki jafn þægileg samskipti með okkur, Gísli minn.
Já, en sko, ég samt svolítið vandræðalegur yfir þessu öllu og ég er byrjaður bara með það
Já.
Að segja, herðu, við skulum ekki kveðjast að við myndir að hittast ofta aftur.
Já.
Jafnvel þó sem maður hitti viðkomandi ekki aftur
Já.
Fyrir einhverja tilviljun.
Einmitt.
Þá það samt sem þú betri kveðjustund.
Já.
Ég á að tala mjög erfitt með hérna laumuna.
Já.
Sem að stundu kalla sko írska kveðjan.
Já.
Það að kveðja ekki.
Ó, okay.
Þú ert einhvers staðar út á lífinu með vinum þínum.
Já.
Eða þú veist í einum drikk eða eitthvað.
Já.
Og þú lætur þig hverfa án þess að kveðja.
Ég skil.
Í mínum vinna hópa þetta kallað að taka laumuna.
Já.
Og þú veist, sá sem að gengur lengst í þessu sko, hann hefur tekið laumuna úr eigin matarboði.
Nei.
Hann bara var horfin What? Úr matarboðinu.
Ok, það er manneskja sem á við eitthvað vandamál að stríða, held
ég. Ég skal bara gefa það númer hjá hann, þú bara ferði yfir þetta. En stundum þetta, ég skil þetta stundum, eitthvað hérna, heyrðu, þetta bara kveðja hérna, eitthvað fara hringin og allir eitthvað að fara, eitthvað, verður eitthvað rosa sena úr þessu.
Já,
en ég, og mér myndi langa til að taka þessa laumu, en ég geta það ekki.
Nei, ég skil þig.
Og þess vegna get ég heldur ekki bara eitthvað í melabúðinni, þóst ekki sjá einhvern,
Nei.
En ég segi alltaf, heyrðu, jæja Sandra, nú ætla ég að fara hér út úr græmmetisbásnum og ég ætla að fara hérna yfir í keksið, ég mun örugglega sjá þig seinna í búðinni.
Já, ég er að lenda í þessu miklu meira núna, fólk er að bara að adressa þetta, að nefna þetta bara
Ávarpa
strax og segja bara við sjáumst í mjólkukælinum eða eitthvað svona sem er bara fínt sko.
Sko, allt þetta vandamál sem við erum að lýsa sem er í Bónus og Netto og hérna krónunni, þetta er eins og í tilraunaglasi í meilabúðinni.
Já, einmitt.
Þar er bara absúrt að kveðja einhvern.
Já.
Þú ert eiginlega meðan í augsýn alla verslunarferðina.
Ég veit að það er rétt.
Þú ert með, eins og þið segja, bandaríkjunum, þú ert með eyeballs á viðkomandi. Þannig eitthvað það að segja bæ, meðan þú veist nákvæmlega hvað viðkomandi er að fara að kaupa. Þú sérð hann fara í kjötið og segja, ég ætla að fá kíló af haki.
Já, herru, það er annað. Líka, sko, fólk á bara sleppa að horfa ofan í hérna körfur hjá hvort öðru.
Er verið að fara að gera takkó?
Já. Oh my god, ég hef sko bara einu sem lendi í þessu einhvern tímann á kassanum þegar ég var úlingur og var að kaupa í mojito að manneskjans var afgreða að segja, augljóst hvað er að fara að gerast hér og ég var bara, ok.
Og ef einhverjum með tónik í körfunni, aldrei að nefna það.
Nei.
Aldrei að nefna það.
Nei, fólk drekka bara tónik sem ekki, þeirra stytningar.
Þetta er eins og ef einhverjum með closet papír og þú myndir segja, ég sé hvað þú ert að fara að gera.
Skeina þér hefur ekki heyrt svona skól sem er mikið notað í hérna Asíu það sem fólk nýtir sér ekki klósipapír heldur skólar á sér óæðri endan þegar þau lokið sér af
það er gott, nú erum við búin að gefa fólki leiðbeiningar og hvernig að haga sér í maturverslunum hér kemur ein af okkar skemmtilegustu ungu hljómsveitum Inspector Spacetime og þau eru að gera teppavirki, gerir þú teppavirki?
Já Ég gerði
það. Strengja teppi, eitthvað milli sófans og borstofuborðsins.
Það er skemmtilegast, ég gerði það ótrúlega mikið heima hjá ömmu minni.
Akkurat. Svo notaði maður kannski einhvern brotæktan vasa sem svona lóð, fór ekki vel.
Óbossi.
Hér eru teppaverki.
brota Náðu svo í bánsa til að hjálpa þér að sofna Og ef þú sullar sjóðu til þess að þotna En það samt allt í lagi Tæpa virkinu okkar Það gott að lífið að stoppa Þú hoppar út allt eru kottar Engi skór bara sokka Sjónvarpið í myrkri Gerum tæpa virki Ég hef gert þetta oft að leit Aftur og aftur allt og alveg eins En nú hef ég nýja framtíð að sín Og þar er þú í tæpa heimi tæpa ástin mín Með mér Við svífum upp í tæpa himinin Og við hlæjum því að þú ert svo fyndin Kottarnir og lakið, gólfið og þakið Dína fyrir bakið, ég vilt að við gætum búið hér Þú og ég, vonum að það virki Gerum tæpa virki, ég hef gert þetta
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði. Komdu og reynslöktu nýjum alrafmögnuðum Kia EV6. Askja.
Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur, Þór HF.
Opið helgar frá 11-7. Garðheimar, gerum heiminn grænni.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Endur fjármagnaðu á bestu kjörunum. Óverðtryggt húsnæðislán með breytilegum vöxtum. Auður heima.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Ekki sækjum að þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli náttúruvísinda. Sættu fyrir 5. júni.
Porsche sportbílasýning í dag frá 12 til 4 á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjálfgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. 5 klassiskir, 9 11 Targa bílar vera til sýnis. Auk þessum nýr Targa GTST Hybrid vera frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Þú fær launa einhvern þú byrjar í viðbótarlífeyrissparnaði. Þegar þú byrjar, það væri 2% til viðbótar frá vinnuveitanda. Frjálsi.
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Fáðu tilboð í draumapallinn. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallinn. Kíktu til okkar í Báhás eða senda okkur línu á sala@bauhaus.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Njóttu haustsins á Bretlandseyjum á okkar besta verði. Frá 24.900 krónum til 5 áfangastaða, báðar leiðir. Æsland er.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag, milli 11 og 3, verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmanneyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus-bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Grillin frá Napóleon eru endingar góð hágæða grill. Gerum þetta saman. Bíkó.
Sumar haftrætti í krabbameinsfélagsins er farið af stað. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Nokkur pláss laus í fornámi myndlistaskólinni Reykjavík. Fiskur og sjó, útgerðarfélag Akureyringa í 80 ár, verið velkomin á opnun sýningarinnar á sjómannadaginn 1. júní klukkan 13, iðnaðarsafnið á Akureyri. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, saltkaup, verkfærasalan, fiskvinnslan, Íslandssaga og Rubik's. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, fisk, seafood. Húsbílasýning í dag, það er opið frá 12-16 pkalsson.is. Ný sending, Brandtek Skipholti, Itzi, draktarjakkar, Brandtek Skipholti. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, matjurtirnar eru komnar, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Hádegisláðborð, Kænan. Óperan Rakarinn í Sevilla er sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan í Sambíónum Kringlunni í dag, sambíóin.is. Ræktaðu garðið með gleði, gróðrastöði mörg. Bílasýning Toyota Lexus hjá Akokes í Vestmannaeyjum, Toyota. Lamb Borgarar Melabúðin. Kaffi hlaðborð Skriðu Klaustur. Glæsilegu sumarfatnaður, Lindin tískuverslun Selfossi. Hjólbörur og amboð fyrir smábændur og stórbændur kb.is Litlir kassar í massavís á græna hattinum 31. mæ og í salnum 5. júni þokkabót. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra allt land innilega til hamingju með daginn strakta. Það er opið í dag, sportís kuldi, allt fyrir ævintýri sumarsins. Síla mafsegg, kolaportið. Rými fyrir þig, Háskóli Íslands á Hallormsstað.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Sameinuðu þjóðarnar eru gagnrýnar á starfsemi einkafyrirtækisins mannúðarstofnunar Gaza GHF sem hefur komið mat til stríðshrjáðara íbúasvæðisins á nokkrum afhendingarstöðum frá 27. maí. Sameinuðu þjóðarnar og aðrar hjálparstofnanir vilja ekki starfa með GHF sem brjóti gegn öllum grundvallarreglum um mannúðaraðstoð meðal annars með því að þjóna markmiðum Ísraelshers. Aðstoðin sé veitt handahófskennt og sé niðurlægjandi og óörugg fyrir þurfandi fólkið sem keppist við að fá örlítinn matarbita. Jarðskjálftar hérna hófst á 10. tímanum í gærkvöld norðan við Eldey á Reykjaneshrygg. Tugir skjálfta mældust en heldur dró úr virkninni með morgninum. Samkvæmt upplýsingum frá náttúruvárvakt veðurstofunar er þetta svipuð hreina og var fyrir rúmlega viku. Allir skjálftarnir eru fremur litlir en sá stærsti þó tveir að stærð. Jarðhreyfingarnar eru ekki sagðar tengjast gosvirkni á Reykjanesskaga heldur bendi allt til að þetta séu hreyfingar á flekaskilum. Bandaríkjaforseti boðar tvöföldun innflutningstolla á innflutt stál. Donald Trump kunngerði þessa breytingu þar sem hann ávarpaði starfsfólk stálverksmiðju US Steel í Pennsylvaníu og greindi frá fyrirhuguðu samstarfi hennar og japanska framleiðandans Nippon Steel. US Steel eru þó áfram bandaríst fyrirtæki, engum er þið sagt upp og engin störf útvistuð. Trump sagði jafnframt að hækkun tolla úr 25 í 50% styrti enn frekar stöðu bandarísks stáliðinaðar. Engin kemst framhjá því, sagði Trump. Tolla hækkunin tekur gildi í komandi viku að þér segir í yfirlýsingu úr Hvítahúsinu. En hádegisfréttir eru á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
Gerðu ráð fyrir góðum kaupum. Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkur flugvöllur.
Velkomin í sumarveislu Hyundai milli klukkan 12 og 16 í dag, laugardag, þar sem við sýnum sérstaka afmælisútgáfu Tucson sem fagnar 20 ára velgengni. Það verða veitingar og andlitsmáling fyrir krakkana og óvæntur glaðningur fyrir 50 fyrstu sem reynslu aka Tucson, Santa Fe, Kona EVAF eða einhverjum af hinum bílunum okkar. Við hlökkum til að sjá þig og fjölskylduna.
Hyundai Kauptúni.
Ekki missa af sumarbombunni. 20% afsláttur af öllum snyrtivörum og sérvöru. Aðeins helgina. Hagkaup.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Hagmarka magn, tjekki á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Komdu og saman finnum við draumasófan þinn. Og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annara vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
Zubi, zubi, zú.
Nú kringlukast á Hólmavík og í Hveragerði. Frí heimsending á landsbyggðina. Kringlan.is af öllu hjarta.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fs.is. Verkfarasala.
Nú bílaland opið milli 11 og 3 á laugardögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Nú tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Það held ég nú. Kæru hlustendur, hann Haraldur Þorleifsson að koma sér fyrir hérna hjá okkur. Við ætlum að spjalla við hann næsta klukkutíman.
Verður skemmtilegt. Þegar hann verður hérna til klukkan 12 með okkur, ég með fullt af spurningum.
Já,
ég með fullt af spurningum
á hann. Gott.
Já, hann að gera sig kláran ef ekki að henda upp einu lagi.
Heldur betur.
Það er
langar okkur að heyra.
Já, það er hinn geðþekki krassa sig.
Já!
Leikmynda hönnuður og tónlistamaður held að sé námi í Danmörk eða Hollandi eða bara báðum stöðum jafnvel.
Já, hann einhver flóknu námi einhver staðar á meginlandinu.
En hann var einu sinni tónlistamaður og þá gaf hann út þetta lag einn dag í einu.
Einn dag í einu sýt og dreym þig en einhver fleiru Aldrei að finka Einn dag einu
Ertu hjartanlega velkomin til okkar Haraldur.
Takk að þið fyrir.
Sko, við komumst að því þegar að við vorum að fá því þáttinn að þú væri maður margra viðurnefna. Mm. Það já, Halli Rampur, mm-hmm. Halli Ueno, mm-hmm. Halli Twitter mm-hmm. og svo það sem ég þekki undir sem Halli Ríki.
Já.
Gengstu við þessum öllum?
Já, Halli Sæti líka.
Já, það mjög
það
gott.
Það finnst mér svona... Það eiginlega svo passa best.
Svo náttúrulega Halli, Halli Önnu Jónusson líka.
Já, nefnilega. Já.
Eða jafnvel bara Önnu Jónusson Einmitt. Án Hallans.
Einmitt. Mm. Þetta mjög gott.
Já, herðu en velkomin Halli.
Halli Sæti. það er sem ég verið að heyra oftast.
Já.
Undarfæri.
Það sem strætin að segja.
Já.
Strætin.
Krakkarni segja það.
Nei, ég skil þig að því mér finnst ógíslega gaman þegar það sagt gællan í Ice Guys, þá fæði svona yes.
Reyndar, hef ég komist að því, og ekki að taka þín gælustatur sniður
Nei.
Að